លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ប្រជាជននៅភាគខាងជើងរដ្ឋ New South Wales កំពុងត្រៀមសម្រាប់ខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូន Alfred ដ៏អាក្រក់បំផុតប៉ូលីសរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចចោទប្រកាន់ក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ពីបទគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅភូមិនិរដីក្រុងស៊ីដនីព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្តូរសិទ្ធិសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងសាលារៀននិងអង្គភាពនានាទូទាំងប្រទេសមជ្ឈមណ្ឌលជំនឿត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើឆ្នេរ Gold Coast ក្នុងការប្រមាណមើលអំពីខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូន Alfred ដែលគេរំពឹងថានឹងបោកបក់មកលើដីនៅម្ដុំម៉ោង2យប់ថ្ងៃប្រហ័សឆ្លងចូលព្រឹកថ្ងៃសុក្រអភិបាលរដ្ឋ Queensland លោក David Crisafulli មានប្រសាសន៍ថាខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី2នេះនឹងបង្ខំឲ្យសាលារៀនបិទទ្វារនិងលុបចោលការវះកាត់មិនបន្ទាន់និងសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅថ្ងៃសុក្រមនុស្ស70នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីកោះ South Stradbroke Island កាលពីយប់មិញហើយមជ្ឈមណ្ឌលជម្លៀសត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទូទាំងរដ្ឋ Queensland និងភាគខាងជើងរដ្ឋ New South Wales លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese ពីទីក្រុង Brisbane មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងផ្តល់ថង់ខ្សាច់ចំនួន250,000ថង់បន្ថែមទៀតដល់រដ្ឋាភិបាល Queensland លោកបន្ថែមថាកងកម្លាំងការពារអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជួយគ្រប់គ្រងសហគមន៍ជាច្រើនឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុនេះ
We've activated the Australian Government Disaster Response Plan
យើងបានចាប់ផ្ដើមផែនការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលជាក្រុមសម្របសម្រួលវិបត្តិនិងដាក់ពង្រាយមន្ត្រីទំនាក់ទំនងយើងបានកោះប្រជុំយន្តការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសម្របសម្រួលនៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល Commonwealth ហើយទាំងនោះមានន័យថាសេវាកម្មអូស្ត្រាលីអាចនៅលើមូលដ្ឋានយ៉ាងលឿនបំផុតធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាជនទទួលបានជំនួយទាំងនោះនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការវាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Qantas Virgin និង Jetstar បានលុបចោលជើងហោះហើរទាំងអស់ទាំងទៅនិងមកពីអាកាសយានដ្ឋាន Ballina នៅភាគខាងជើងរដ្ឋ New South Wales ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មយ៉ាងខឹងសម្បាចំពោះការរំពឹងទុកថាខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូន Alfred ក្នុងរដ្ឋ Queensland នេះអាចប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលានៃការប្រកាសការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋានលោកស្រី Claire O'Neill មានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាលោកបានផ្ដោតលើវិបត្តិដែលអាចកើតមាននៅអភិអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Queensland និងភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ New South Wales ដោយទទួលបានព័ត៌មានសង្ខេបជាប្រចាំអំពីប្រព័ន្ធអាកាសធាតុនេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាពាក្យចចាមអារាមអំពីទំនាក់ទំនងរវាងការបរិឆេទរបស់ឆ្នោតនិងខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូននេះគឺគួរឲ្យអស់សំណើចនិងគ្មានមូលដ្ឋានសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតត្រូវតែធ្វើឡើងយ៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាប៉ុន្តែមានការរំពឹងទុកកាន់តែខ្លាំងឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងហៅការបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមេសានេះប៉ូលីសរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចបានចោទប្រកាន់ក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ពីបទគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅភូមិនិរដីនៃទីក្រុងស៊ីដនីក្មេងជំទង់រូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានគំរាមដល់ Christchurch 2.0ក្នុងការយោងជាក់ស្ដែងចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មឆ្នាំ2019ដែលបុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស51នាក់នៅនូវែលសេឡង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប៉ូលីសបាននិយាយថាក្មេងជំទង់រូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបង្កើតការភ័យខ្លាចមិនពិតចំពោះការគំរាមកំហែងនៃគ្រោះថ្នាក់អតីតគិលានុបដ្ឋាយិកាប្រុសម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូមួយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងអ្នកជំងឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales បានបញ្ជាក់ថាបុរសអាយុ27ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីស Sutherland ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីគំរាមកំហែងក៏ដូចជាបទល្មើសគ្រឿងញៀនផងដែរស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចោទប្រកាន់រួចហើយជុំវិញវីដេអូដែលត្រូវបានគេចោទថាបានចាក់ផ្សាយពីក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅតំបន់ Bankstown ហើយបានផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ូលីសនិយាយថាស្ត្រីអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះនៅតែត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្តូរសិភៅ Great Book Swap នៅឆ្នាំនេះកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងសាលារៀននិងអង្គភាពនានាទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីការផ្លាស់ប្តូរសិភៅនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមូលនិធិអក្សរកម្មជនជាតិដើមភាគតិចដែលនិយាយថាគំនិតនេះគឺដើម្បីដោះដូរសៀវភៅមួយក្បាលជាថ្នូរនឹងការបរិច្ចាគកាក់មាសមួយកាក់ កាលពីឆ្នាំមុនមូលនិធិនេះបានផ្ដល់អំណោយសៀវភៅជាង 135,000 ក្បាលដល់សហគមន៍ដាច់ស្រយាល7500សហគមន៍តាមរយៈកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់សៀវភៅរបស់ពួកគេហើយនៅឆ្នាំ2025នេះមូលនិធិនេះនិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងរៃអង្គាសថវិកាបាន $300,000នាយកប្រតិបត្តិលោក Ben Bowen បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NITV ថាគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺផ្ដល់ឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមដំបូង First Nation នៅសៀវភៅដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីវប្បធម៌ភាសានិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ
It's really about getting kids to drive their own literacy and
វាគឺពិតជារឿងដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗជំរុញអក្ខរកម្មដោយខ្លួនឯងនិងបង្ហាញអ្នកពីភាពរំភើបរីករាយហើយវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលយើងឮអំពីសហគមន៍របស់យើងជាច្រើនដែលថាកុមារមិនចាប់អារម្មណ៍លើការអានសៀវភៅវាពិតជាលំបាកណាស់ដោយដែលអ្នកឃើញនៅពីក្រោយពួកយើងក្នុងការរក្សាឲ្យក្មេងៗនៅឆ្ងាយពីសៀវភៅនៅពេលដែលវាជាប្រភេទសៀវភៅដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពួកវាអាយកាទទួលអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអំពាវនាវឲ្យមានជំនួយបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកវ៉ាសូលម៉ៃរ៉ូស្នីឆេនកូនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឃីវនឹងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីណាមួយដែលនឹងចូលមកកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធគណៈដែលខ្លួនស្នើសុំការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតក្នុងទម្រង់ជារថពាសដែក Bushmaster និងរថក្រោះជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែលោកនៅតែបារម្ភចំពោះគោលជំហររបស់អាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែនលោកម៉ៃរ៉ូស្នីឆេនកូនិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះនឹងការរិះគន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំចំពោះលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីកំពុងបញ្ជូនសារដ៏សំខាន់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសន្តិសុខនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែមីនាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ហើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមួយថ្ងៃនៅយប់មិញនេះលោកបានប្រកាសថាលោកត្រូវការការសម្រាកបន្ថែមទៀតដោយមិនជួបមិត្តភ័ក្តិបរទេសជាពិសេសអគ្គរដ្ឋទូតឡើយលោកហ៊ុនសែនបានស្នើសុំអធិស្ឋានពីមិត្តបរទេសនិងអគ្គរដ្ឋទូតមួយចំនួនដែលត្រូវចូលជួបលោកតាមកម្មវិធីក្រុងទុកតែត្រូវបានលុបចោលវិញដោយសង្ឃឹមថាលោកនឹងបានជួបពួកគាត់នៅពេលក្រោយទៀតចាលោកមេងផល្លាជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬលោកអ្នកចូលស្ដាប់បទយូហ្គាពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ក្នុងកីឡាបាល់ទាត់ក្រុមការងារមួយដែលអង្គភាពបាល់ទាត់អូស្ត្រាលីបានសន្យាថានឹងបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយអាកប្បកិរិយាប្រឆាំងនឹងអ្នកគាំទ្រសង្គមបន្ទាប់ពីការលុកលុយទីលានរវាងក្រុម Melbourne Derby មិនទាន់បានបង្កើតឡើងនៅឡើយនោះទេនាយកប្រតិបត្តិរបស់ Football Australia គឺលោក James Johnson បាននិយាយនៅពេលនោះថាក្រុមការងារនេះនឹងធានាថាអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសនាំមុខគេលើពិភពលោកខាងផ្នែកសន្តិសុខកីឡាឋានប៉ុន្តែជាង2ឆ្នាំមកនេះក្លឹប A League ជាច្រើន Australian Professional League APL និងសហជីពកីឡាករ Professional Footballer Australia និយាយថាពួកគេមិនទាន់ឃើញមានក្រុមការងារនេះនៅឡើយនោះទេ Football Australia បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលនិយាយថាការងារជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចប់ហើយពួកគេយកសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាករនិងមន្ត្រីទាំងអស់ជាចម្បងចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា62សេនកន្លះដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2520រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ38អង្សានៅអាដាលេដមានពពកស្រឡះមកវិញ28អង្សាមែលប៊នមានពពក25អង្សាហូបាតពពកដែរ19អង្សាខេនបារ៉ាពពកដោយពេល28អង្សាស៊ីដនីរលឹមបន្តិចបន្តួច27អង្សានៅប្រ៊ីស្បែនអាចនឹងមានព្យុះស៊ីក្លូន26អង្សាខេនបើកថ្ងៃ33អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅដាវិន35អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តិចបន្តួច34អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន